Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče. U središtu pažnje su vlasnici firmi, udruženja, fondacija i zadužbina, ali oni pravi, neskriveni. Tim nevidljivim vlasnicima koji vuku konce i po pravilu kroz razne privatizacije peru novac, zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika trebalo bi da stane na put. Posle mesec dana od početka rada centralnog registra, sutra ističe rok za prijavu pravih vlasnika Agenciji za privredne registre. Tim povodom razgovaramo sa direktorom APR-a Zvonkom Obradovićem. Od 17:35 kroz svet volonterizma vodit će vas Marina Stojedinović. Biće reči o radu volonterskog servisa opštine Zvezdara. Ja sam Nataša Ćimović. Dobrodošli u središte pažnje. Kao što sam najavila, naš gost je direktor Agencije za privredne registre Zvonko Obradović. Dobroveče.
Dobroveče.
Registrovani zastupnici u preduzećima, udruženjima, fondacijama i zadužbinama u obavezi su, dakle, da do sutra prijave APR-u svog stvarnog vlasnika. Koliko je njih do sada to uradilo?
Prema poslednjim podacima, a nešto malo više od 24 sata pre isteka zakonskog roka, dakle, zakonski rok za upis ističe u četvrtak, 31. januara u ponoć, broj evidentiranih, odnosno, je dostigao brojku od 120.000 oni koji su pristupili informacijnom sistemu, koji ovu proceduru privode kraju, i nadamo se i verujemo da će svih 150.000 obveznika do četvrtka u ponoć, dakle, obaviti ovu, ispuniti ovu zakonsku obavezu. Ona obuhvata u okviru ovog broja, kao što ste već i pomenuli, privredna društva, njih oko 140.000, brojka se mora umanjiti za one koji, za ona privredna društva, preduzeća ili kompanije koje su u stečaju ili u kojima je u toku proces prinudne likvidacije. Potom su tu udruženja građana, njih oko 32.000, to su poslovno udruženje, uopšte udruženja građana, tu su fondacije i zadužbine, njih oko 830, koliko je stanje u samom registru, i tu su takođe institucije koje su privatno pravnog karaktera, dakle, ne javne institucije, već ustanove registrovane sa privatnim osnivačima. Tu su takođe i predstavništva i ogranci stranih kompanija, i oni moraju da prijave stvarne vlasnike.
To je po prvi put da su i strane kompanije.
Tako je. Ideja čitave ove procedure, koja je predviđena našim zakonodavstvom, dakle, našim zakonom koji je usvojen prošle godine, ali i međunarodnim standardom koji je uspostavljen, i ova aktivnost uveliko traje u velikom broju zemalja u ovom trenutku. Ideja je da se u podacima, registarskim podacima kompanija i pravnih lica, obveznika primene ovog zakona, pojave pored registrovanih podataka i podaci o stvarnim vlasnicima, drugim rečima fizičkim licima, koja imaju odgovarajući udeo u tim subjektima, dakle, preko 25%, to je jedan limit predviđen evropskom direktivom, udeo u vlasništvu 25% i više, i da se ta lica uvedu u ovu evidenciju koja će biti takođe dostupna. Dakle, i ona će nadograditi inače registrovane podatke koje registri u svetu poseduju.
U nastavku ćemo svakako objasniti šta tačno to znači, ali s obzirom na to da je sutra posljednji dan, koji rok ste imali da ceo ovaj posao završite, i da li po pravilu, to znamo da je nekako pravilo, firme, na primjer, čekaju upravo taj posljednji dan da obave posao? Ili je pak neki drugi razlog što nisu svi u prethodnih mjeseca?
Pa znate kako, nismo neki poseban specifičan slučaj, znam po kolegama u evropskim registrima da tim zadnjim danima jednostavno pritisak biva najveći.
Dakle, ličimo na ostale.
Tako je, tako je. Ništa to nije ni neobično, ništa to nije ni čudno. Imali smo situaciju da zakon je usvojen polovinom prošle godine, imali smo usvajanje podzakonskih akata i relativno kratko vreme, veoma kratko vreme da uspostavimo informacioni sistem. To ćemo sada da ostavimo kao priču po strani, pošto sistem je krenuo da funkcioniše. Ono što je vrlo specifično za našu zemlju, neobično na neki način, to je jako kratak rok za upis u evidenciju, koji je bio uspostavljen na način da se od 1. do 31. januara treba da obavi upis svih onih koji su već registrovani sa stanjem 31.12.2018. godine. U drugim zemljama je to bilo 6 meseci ili godinu dana, negde je bilo i 18 meseci i još uvek traje. Ali bez obzira na sve to, ovo je prilika da zahvalim svim kompanijama, svim udruženjima građana, kojih je evidentno vrlo visok procenat. Verujem, zaista i optimisti smo da će se svi ili gotovo svi evidentirati. Njih, kažem, do četvrtka u ponoć maltene 150.000, što govori o nekom našem korektnom, profesionalnom i korektnom korisničkom odnosu. U isto vreme i da im se izvinim zbog određenih tehničkih teškoća koje su postojale, uzrokovane kratkim rokovima, tehničkim problemima i svim onim što se dešava. Ali evo, u zadnjim danima mi imamo veliki pritisak na informacioni sistem, ali ljudi su strpljivi, hvala im na tome. Juče završavamo dan, recimo, ponedeljak, utorak sa skoro po 20.000 dnevno upisanih. Sutra će vjerojatno biti najveći u četvrtak pritisak i svi će ispuniti tu svoju obavezu. Naravno, aplikativni informacioni sistem biće i dalje otvoren. Svi će i dalje moći da mu pristupaju, jer se ova obaveza nastavlja i u buduće. Dakle, oni koji nastavljaju, odnosno menjaju podatke u registrima, će u rokovima od 15 dana nakon što obave tu registracijnu promenu, znači promene osnivača, promene odnose u kapitalu, dakle u vlasništvu, one će imati obavezu da elektronski podnesu informaciju centralnoj evidenciji, da i ta informacija bude ažurirana i ovaj sistem, dakle, započinje jedan svoj samostalni život i jednu svoju nadogradnju nad onim podacima koje APR inače u svojim bazama ima.
Da li na primjeru neke firme možemo da pojasnimo zašto je bitno da se imenom i prezimenom tačno zna ko je njen vlasnik? Praksa prikrivanja stvarnog vlasništva, upliva sumnjivog novca i povezanih lica, bila je, kao što znamo, posebno izražena u sumnjivim privatizacijama. Radnici su to osjetili na svojoj koži.
Dakle, aktivnost uspostavljanja centralnih evidencija i registara stvarnog vlasništva ovde, na ovom konkretnom primjeru, započela je kroz jednu međunarodnu inicijativu nakon jedne čuvene afere Panama Paper, panamski papiri, koja je lansirala u etar informaciju o velikim zloupotrebama koje su se dešavale u međunarodnoj trgovini, pojavi pranja novca, terorizma. Sad,
u tim papirima ima i naših imena.
Svakako da je bilo kompanija i iz Srbije, ali je bitan ovdje jedan princip koji se pojavljuje, a to je da su se u zvaničnim registrima država pojavljivali podaci, dakle, da su određena lica kao registrovani vlasnici bila upisana u registru, a da su određena treća lica bila stvarni vlasnici, što znači raspolagali kapitalom, usmjeravali finansijska sredstva, koristila ove kompanije za obavljanje svoje delatnosti, a da su druga lica bila pri tom registru.
I njima niko nije mogao da uđe u trag.
Postoji, dakle, jedna također pojava koja nije nezakonita, moramo odmah to razjasniti, a to je da se kao osnivač jedne kompanije pojavljuje druga kompanija. Da pravno lica osniva, to je zakonito, to nije zabranjeno. Ovdje je dolazilo do zloupotreba na način što se po 20 kompanija u nizu, u 20 različitih zemalja u nizu, vršila registracijne promjene, tome niko nije mogao ući u trag. Vrlo je teško, zahtevalo je puno vremena. Ideja uspostavljanja ovakvog sistema, kako na lokalnom, tako i naravno međunarodnom nivou, je da se učini napor da se u registarskim dokumentima pojavi odmah, bez posrednika u vidu osnivača kompanije, osnuju kompaniju, odmah pojave podaci o stvarnom fizičkom licu sa imenom i prezimenom koje stoji na kraju lanca, da se ona vidi odmah na početku. Potom, u životu postoje neke situacije koje su takve da određeno treće lice zaista biva registrovano, bilo da se radi o projektu zbog čega je pokrenuto i registrovano određeno privredno društvo sa određenim rokom trajanja ili bilo čime, onda da se na osnovu raznoraznih poslovnih odnosa, ugovornih odnosa, registruje treće lice da u ime i za račun određenog trećeg fizičkog lica obavlja delatnost, pojavi u svojstvu osnivača pred registarskim organom. To će biti i dalje moguće, ali će se ime i prezime stvarnog vlasnika videti. On će biti upisan, on će biti kao takav predstavljen u nadogradnji ovih podataka u privrednim registrima, znaće se ko je on. Ova obaveza podrazumeva, dakle, da registri, privredni registri obezbeđuju informacione sisteme, obezbeđuju informacione platforme, alate da se ove baze podataka uspostave. Ali u procesu kontrole veoma je važno pomenuti da je taj međunarodni mehanizam koji je u Evropi, recimo, uveden, ne odnosi se samo na Evropu, ali u Evropi je Evropski parlament i Savet Evrope uveli su direktivu 2015. godine, izdat je nalog državama članicama Evropske unije da već u 2017. godini svi moraju da krenu u uspostavljanje ovog registra. I svi su krenuli. I o tome se u suštini ovde radi. Formiran je komitet Manival Evropskog saveta koji vrši mehanizam nadzora. I u tom mehanizmu nadzora se dešava sledeće. U njega su uključeni notari prilikom overe ugovora, dakle vezanih za određene kompanije i određene finansijske transakcije, zatim računovođe kod sačinjavanja finansijskih izveštaja, zatim organi gonjenja, poreski organi, zatim poslovne banke kroz prizmu otvaranja poslovnih računa i vršenja prometa, jel tako? Svi ti organi povezani su, oni razmenjuju podatke na krovu čitavog sistema kao krovna institucija je Uprava za sprečavanje pranja novca. I podaci kako na lokalnom nivou, nacionalnom nivou, tako i na međunarodnom nivou ulaze u jedan celovit sistem međunarodne razmene podataka. Alati su dakle formirani, sistem je dosta strog u onom kontekstu da se mora prijaviti koje je to lice koje je stvarni vlasnik, a to lice je ono koje, na primjer, obezbedi kapital za kompaniju, ubire finansijska sredstva od te kompanije, dakle benefite i koristi, a u svakom slučaju obavezu za taj podatak unese, u registar ima direktor kompanije, zakonski zastupnik, udruženja. Dakle, direktiva otprilike definiše da su to kompanije, udruženja, fondacije, zadužbine, ustanove, nabraja, koje su to pravne forme obavezne da pristupe ovoj zakonskoj obavezi i unošenju ovoga podatka i ove informacije. I svaka od tih kompanija, svako takvo udruženje, dužno je da kod sebe čuva poslovnu dokumentaciju u svakom trenutku, trajno, radi prezentovanja vlasničkog lanca kao celine. Dakle, uneli smo fizičko lice, hajde da vidimo lanac u procesu osnivanja, koja je to dokumentacija, ono što sam malo prepomenuo, 20 kompanija, u redu je 20 kompanija, ta dokumentacija mora biti u svakoj kompaniji, ona se ne dostavlja registru zvaničnom, jer registar ima osnivačke akte, nema potrebe dostavljati to ponovo i treba samo dostaviti informaciju. Dostavljanje informacije u ovom slučaju APR-u sledi putem informacionog sistema, elektronskim potpisivanjem informacije direktno u aplikaciji i verujemo da će svi ovu svoju obavezu ispratiti do kraja.
Šta ako neko prijavi lažnog vlasnika firme? Šta ako neko slučajno nešto pogreši? Slovo u imenu. Malo je verovatno, ali dešava se. Kolike su kazne?
Pa čujte, ako pogreši, u redu je. Svaka se greška da ispraviti. Nije ništa strašno. Mi smo kroz aplikaciju minimalizovali mogućnost greške, jer proces je prilično automatizovan. Međutim, ako vi sa namerom prijavite određeno lice da je stvarni vlasnik, a ono to nije, bit ćete izloženi ozbiljnom krivičnom progonu i to po hitnom postupku od strane suda, jer to lice može zatražiti zaštitu i po hitnom postupku taj će podatak biti obrisan iz registra stvarnih vlasnika, a za one koji, sad postoje dvojako, dakle, za nepodnošenje podataka u evidenciju i za namerno kršenje i lažno prijavljivanje, sankcije se kreću od privrednog prestupa i novčane kazne od 200.000 do 2 miliona dinara za nedostavljanje i neevidentiranje u registru stvarnih vlasnika do 5 godina zatvora, do 5 godina zatvora kazne za lažne podatke. Tako da vrlo je ozbiljna stvar u pitanju. Mislim da moram da konstatujem da bez obzira na sve ljudi ozbiljno shvataju i ovu primjenu zakona i ozbiljno shvataju komunikaciju sa APR-om i prema ovim brojčanim pokazateljima koje vam govorim, građani adekvatno reaguju i ispunjavaju svoju zakonsku obavezu. Dakle, verujem da ćemo, mi ćemo u petak već objaviti informaciju koliko je u principu podnetih prijava za evidentiranje u centralnu evidenciju. Nisam siguran da će neko gledati sad da li je neko zakasnio ili nije zakasnio. Razumete, aplikacija će i dalje biti otvorena. Bitno je ispuniti ovu zakonsku obavezu i objaviti da je registar centralne evidencije uspostavljena. To je ovdje najvažnije. I to je najvažnije da smo eto zajedno sa našim kompanijama i našim korisnicima usluga svi adekvatno reagovali, iako je januar mjesec, ponavljam, jedan mjesec u kome je možda i 15 dana su radni dani u suštini, sa puno praznika, jedan spori početak, ali kao što vidite, naš početak je u petoj brzini već u prvom mjesecu ove godine, naš i rad ovih kompanija. I svima njima zahvaljujem još jedan put na ovom velikom angažovanju, zahvaljujem računovođama, zahvaljujem svima koji su učinili sve da ovu obavezu ispune, da pomognu zakonskim zastupnicima u ovim pravnim licima da pristupe aplikaciji i da zajedno završimo ovaj važan posao.
Osim lične karte stvarnog vlasnika, šta još ulazi od podataka u taj centralni registar?
To su dakle ime i prezime lica, zemlja porekla lica i identifikacioni podaci. Za domaća lica to su podaci o jedinstvenom matičnom broju, a za strana lica broj pasoša.
Bankovni račun?
Bankovni račun je također deo, on je inače deo registarskog podatka za svaku kompaniju, već sadržan u odgovarajućem registru, a u ovom slučaju to su podaci o fizičkom licu, pre svega koje se javlja u ulozi stvarnog vlasnika.
I kome će svi ovi podaci biti dostupni?
Najpre, one će javnosti biti dostupni kao takvi. U slučaju APR-a mi inače objavljujemo podatke o osnivačima, dakle po istom standardu koji sada primenjujemo sa imenom i prezimenom i sa pod zemljom porekla i tako dalje. Znači sve ono što već imamo na raspolaganju bit će javno, javno dostupno. Naravno, ova dokumentacija i ovo o čemu smo govorili što se tiče same kompanije bit će svakako predmet kontrole, razmjene drugih nadležnih institucija koje u ovom
kako,
lancu,
na zahtev?
Bilo na zahtev, bilo u postupcima kontrole, bilo u postupcima, dakle, ako smo malo prepomenuli, svega onoga što po onome što je postavka iza zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma predstavlja obavezu svih učesnika koji učestvuju u overama, sačinjavanjima odgovarajućih javnih isprava, svako u svom domenu ima i preuzima jednu opštu obavezu opšte karaktera da prijavi sumnjive transakcije i sve ono što je referentno i značajno za sprečavanje ovih pojava.
A da li su sa druge strane ti podaci zaštićeni?
Podaci o finansijskim transakcijama nisu deo sistema Agencije za privredne registre i ono što se zove zaštita podataka u odnosu na promet i finansijske transakcije je jedna dimenzija, ne ulazi u domen APR-a. APR na osnovu zakonskog ovlašćenja postupa i objavljuje one podatke koji su zakonom propisani. Dakle, zakon mora izričito navesti koji su to podaci referentni za jedno fizičko lice. Tako da vi danas imate fizičko lice koje je osnivač inače na sajtu APR-a sa podacima koje sam vam naveo imenom i prezimenom, matičnim brojem i onime što zovemo po zakonu identifikacioni podatak. Mi to imamo. Nadogradnja stvarnih vlasnika sadržavaće isto to. APR u ovom slučaju nema odgovarajuću dokumentaciju, to je obaveza kompanije i podnosilac i pred zakonom i tekako odgovara i krivično i prekršajno za dostavljanje netačnih podataka i to će pretpostavljam biti predmet značajnih kontrola.
Da li su sportski klubovi na udaru zakona?
Zakon u ovom trenutku ne obuhvata sportske organizacije, verujemo da je kriterijum i međunarodne direktive, a i naš kriterijum bilo obavljanje pre svega privredne delatnosti, dakle onoga što je danas povezano za privredno poslovanje. Podsećam i da kod udruženja građana, verujem da su i ona deo direktive upravo iz tog razloga, jer se može obavljati, pa i u odnosu na fondacije, zadužbine, udruženja, poslovna udruženja, određena privredna delatnost u vezi sa finansiranjem ciljeva tog udruženja, i to zakonsko rješenje je tako postavljeno. Zakon ne obuhvata organizacije koje nisu vezane za samu privrednu delatnost, ne političke organizacije, verske organizacije, sportske organizacije. Zakon također ne obuhvata državne,
zna se ko je vlasnik,
kompanije kojima je država vlasnik i osnivač, iz vrlo jednostavnog razloga, zna se ko je vlasnik. Javna akcionarska društva pak, jer opet je to vrlo jasno, zna se ko je vlasnik, jer su akcionari oni koji učestvuju u donošenju odluka. Tako da kriterijumi su ovde za sada prilično jasni i zakon je prilično pregledan u tom pogledu.
A u tom lancu sa kime vi sve sarađujete? Uprava za kontrolu pranja novca, šta ona radi?
Ona je krovna, pre svega krovna institucija koja na nacionalnom nivou koordinira rad organa unutrašnjih poslova, tužilaštava, organa finansijske kontrole, i ima svoja zakonom definisana ovlašćenja da inicira odgovarajuće postupke i samim tim izricanje odgovarajućih sankcija u smislu nepoštovanja propisa koji se odnose na sprečavanje pranja novca, na indikacije koje mogu da se pojave, sumnje i tako dalje.
Spomenuli smo malo čas Savet Evrope, faktički taj savet je rekao Srbiji šta treba da radi.
On je uspostavio standard kojim je članicama Evropske unije, dakle Evropski savet je u pitanju, Evropski parlament i Evropski savet, uspostavio je standard koji se odnosi obavezujući za sve zemlje članice Evropske unije. Mi smo opšte poznato u procesu pristupanja, a s druge strane privreda ne poznaje granice i mi smo deo Evrope i deo evropske porodice, kako država, tako i privrednih registara, i kompanije prelazi granicu, kompanije rade.
A da li su oni nas stavili pod lupu?
Mi smo bili u procesu monitoringa od strane Međunarodnog komiteta Manival i ja verujem lično da će se taj monitoring završiti. Na kraju krajeva, jedan od aspekata uspostavljanja tog monitoringa jeste i taj što nije uspostavljen registar, odnosno nije inicirano usvajanje zakona, što se sve desilo prošle godine. Dakle, zakon je usvojen, već možemo da konstatujemo da će na kraju januara meseca registar biti potpuno u funkciji, centralna evidencija stvarnih vlasnika, tako da jedna po jedna tačka se polako usvaja.
Da li je ceo ovaj postupak upisa stvarnih vlasnika društava besplatan?
Da, apsolutno. Ne postoji naknada koja se uplaćuje za evidentiranje. Vi ulazite u aplikaciju, koristite elektronski potpis i podnosite u aplikaciji informacije o stvarnom vlasništvu, popunjavate u aplikaciji i korišćenjem elektronskog potpisa potpišete i to je to. Vi ste uvedeni u sistem. Ne postoji naknada.
I to traje koliko?
Pa to traje uobičajeno nekoliko minuta. Znam naravno da ovih dana i ume da traje malo duže zbog opterećenja sistema, ali je nekoliko minuta u pitanju.
Sistem nije padao?
Ne, bilo je malo usporenja, vidi se po broju registarskih entiteta. Prihvatam da postoji krivica na našoj strani, apsolutno ne bežimo od toga, bilo je jako malo vremena i jako malo resursa da se ovako nešto uradi. Međutim, prelazimo preko toga na način da možemo reći na kraju krajeva da je agencija uspela da okonča ovaj posao i dugo je veliku zahvalnost korisnicima usluga. Mi smo već sada, sutra se, dakle u četvrtak u ponoć se završava upis stvarnih vlasnika, a paralelno je počeo već da teče proces iz podnošenja finansijskih izveštaja, koji se isto vrši potpuno elektronski, koji u odnosu na statističke finansijske izveštaje isto potpuno besplatan, gde je obveznika 160.000. I mi s našim korisnicima nastavljamo tu saradnju i evo do kraja februara mi ćemo već imati samo u ova dva segmenta preko 300.000, 350.000 predmeta koje ćemo i elektronskih procedura sprovesti. Ne pravimo nekakav poseban marketing oko toga, jer cenimo da, da to radimo zajedno sa našim korisnicima, zadovoljavamo i zakonske norme i potrebu naših korisnika i zahvaljujući ovim elektronskim servisima dolazimo relativno brzo i do odgovarajućih rezultata koji su državi značajni, a značajni su i našim korisnicima usluga.
Sutra je, rekli smo, posljednji dan. Da li očekujete, očekujete sigurno povećan obim posla i da li će zbog toga zaposleni u APR-u raditi u dve smene?
Pa to je, kako bih vam rekao, uobičajeno. Mi ćemo sutra naravno raditi do ponoći, to je malo više od dve smene. Danas također, sistem inače upisa stvarnih vlasnika uspostavljen 31. decembra. I nama je, nije ništa čudno da u vreme, dakle, prelaska iz kalendarske jedne u drugu godinu radimo. Ovo nije prvi put da registri kreću sa radom na takav način. Navikli smo, ali učinit ćemo, dakle, sve što je u našoj moći da pomognemo korisnicima i kroz korisnički servis i mail centre i komunikaciju sa njima, da im obezbedimo sve informacije, da odgovorimo na sve mailove, nećemo sad o brojevima, ali verujem da će vam mnogi naši korisnici i sami potvrditi da mi na mailove odgovaramo bez obzira u koje doba dana. Trudimo se da svima damo odgovarajuće, zadovoljavajući odgovor na sve dileme koje imaju, da im pomognemo da ispune svoju zakonsku obavezu. Ali to je nekako postalo već i uzajamna navika i izraz međusobnog poštovanja nas i korisnika usluga.
I još jednom samo da ponovimo, ko ne prijavi stvarnog vlasnika firme ili udruženja u roku, nije stigao, šta ga čeka u ponedeljak? Da li ga čeka kazna ili ne?
Pa APR ne kažnjava. Mi nismo nikakva kaznena ekspedicija. Zna se ko čije posao da primenjuje bilo kakvu vrstu mera. Mislim da oni koji iz raznoraznih razloga nisu podneli prijavu u centralnu evidenciju u taj ponedeljak, to je moj lični savet, to je moje lično mišljenje, ograđujem se apsolutno od bilo kakvog zvaničnog stava ili bilo čega, ali lično želim da im poručim, aplikacija će biti otvorena. Bez obzira na to zakašnjenje, bolje je da ispune sa zakašnjenjem obavezu. Ako su iz raznoraznih razloga, problema sa osnivačem ili da ne ulazimo sad uopšte u te rasprave, neka pristupe aplikaciji, aplikacija će biti otvorena, ali ona mora da bude otvorena, možda neko promeni u ponedeljak registarski podatke. Ima zakonski rok od 15 dana da prijavi promenu i u evidenciji stvarnih vlasnika. I ja preporučujem svima, bez obzira na to, neka ispune, jer bolje da ispune svoju zakonsku obavezu, pa taman bilo i sa zakašnjenjem.
Bolje da kažu ko je stvarni vlasnik,
pa naravno,
nego da ostane otvoreno.
Mislim da apsolutno, apsolutno.
Nadam se da smo ovim razgovorom podsjetili prave vlasnike firmi šta im je činiti, a oni što su do sada bili skriveni, valjda će sa ovim novim zakonom napokon biti otkriveni. Hvala što ste bili gost u središtu pažnje.
Hvala i vama.
Čuli ste direktora Agencije za privredne registre Zvonka Obradovića. Moje ime je Nataša Ćimović, a u nastavku emisije vaš domaćin biće Marina Stojedinović. Prijatno večer.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopneni plić.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Nove pesme o jeziku i pismu. Čuvaj jezik srpski. Pojte i utrojte. Rati prošli i budući dana. Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, Eurokrem, Swiss Lion, 800 grama, plus 10% gratis za samo 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Sreće! Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko. Sedamnaest sati i 37 minuta. Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o volonterima. Sa nama je Radmila Urošević, šef odseka za socijalnu zaštitu Odeljenja za društvene delatnosti i koordinator volonterskog servisa opštine Zvezdara. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 sati. Radmila, dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Za nekoliko dana, tačnije 14. februara, volonterski servis opštine Zvezdara obeležit će 8 godina od osnivanja. Kako je nastala vaša organizacija i koliko usluga ste do sada pružili?
Prošlo je to 8 godina kada su neki datumi, onda konstatujem uvek kako vreme leti, a kad se osvrnem novih 8 godina nismo imali praznog hoda i čini mi se od prvog dana su nas prihvatili i građani kojima je potrebna pomoć, a boga mi volonteri. Ideja je nastala 2010. godine kada sam ja došla u opštinu Zvezdara i kada smo pokušali da napravimo neki instrument, neki model koji će biti od koristi građanima u svakodnevnom životu, da kada dođu u opštinu ili zovu telefonom ne čuju onu famoznu rečenicu nismo nadležni. To opština, ne možemo da vam pomognemo, idite u centar za socijalni rad i tako dalje.
E, vi ste nadležni. Za šta ste vi sve nadležni upravo od 2010. godine pa evo do ovih dana?
Pa eto, mi smo uspostavili volonterski servis kao deo opštine Zvezdara, odnosno Odeljenja za društvene delatnosti. Ušli smo u programski budžet, što je jako važno, znači sistem nas je prepoznao kao program, kao programsku aktivnost koju mi realizujemo tokom cele godine. Krenuli smo sa kućnim uslovima jer je tu bio najveći pritisak građana u prethodnim godinama. Čeka se dugo na geronto domaćice, sve je više starijih nemoćnih sugrađana koji žive sami, bez porodičnog staranja i nekako smo definisali da volonterska podrška bude ta neka prva pomoć ili prelazno rešenje. Mi naravno ne rešavamo, niti možemo da rešimo socijalne potrebe na teritoriji opštine Zvezdara, ali možemo da ih ublažimo, da budemo prelazno rešenje do dolaska geronto domaćice ili do odlaska u dom. Kućni uslovi, savetovalište za pojedince i porodice i niz kreativnih i edukativnih radionica koje sve više imaju korisnika, jer građani dolaze kod nas i shvataju da je jako važno da se edukuju, da promene svest na različite teme kojima je zajednički imenitelj da, bez obzira koliko imamo godina, posebno kada se spremamo za penziju ili kada odemo u penziju, da budemo radoznali, da razmišljamo o tome šta možemo da naučimo, kako da budemo aktivni, šta da uradimo u svom životu da nam ne bude dosadno, jer onom kome nije dosadno neće biti ni usamljen, neće biti ni depresivan, a to su najveći problemi vremena u kome mi živimo.
Naročito kada je reč o starijoj populaciji, ko su vaši volonteri i kako i kome oni pomažu?
Naši volonteri su Zvezdarci, Zvezdarke i sugrađeni sa još 12 beogradskih opština, odnosno imamo čak iz Pančeva dvoje. Od najmlađe volonterka ima 17, najstarija 74 pune godine, a korisnici su od 10 do 95 godina. Volonteri se javljaju za podršku u kućnim uslovima, imamo dosta i profesionalaca ili građana pojedinaca koji imaju, znaju neke lepe veštine kao što su izrada umetničkih predmeta, kao što je dekupaž, i onda oni prenose to svoje znanje, iskustvo i drugima. Moram da kažem da su žene dominantne i kada govorimo o volonterima i kada govorimo o korisnicima, a to govori da su žene otvorenije za učenje, za lični razvoj, za promene na bolje, i uvek poručujemo da nije važno koliko imaš godina, da je važno da budeš otvoren i da izađeš iz kuće, da ti danas ne bude izgovor u ovom današnjem tmurnom danu koji prolazi. Ne treba da imamo izgovora da nešto uradimo za sebe i za pojedince u zajednici. Taj osjećaj korisnosti i značaja, taj osjećaj da smo nekom pomogli, on vredi. I to je nešto što je lična investicija svih naših volontera. Kada ljudi jednom to osete, verujte, teško da će se povući i da će prestati da volontiraju. Kažu, jednom volonter, uvek volonter.
Oni osim u tim radionicama koje ste vi sada naveli, rade, edukuju i pomažu i starijima i mlađima, pomažu i u kućnim uslovima. To je uvek veoma delikatno kada ljudi žive sami u domaćinstvu ili su to recimo dve osobe starije. Kako im onda oni pomažu? Pretpostavljam da idu u nabavku, da im donose lekove ili im pomognu da odu do doma zdravlja, recimo.
Sve to što ste rekli, i naš prosječni korisnik u kućnim uslovima ima oko 85 godina. Svi oni najčešće imaju decu. Čak nekad i deca zovu pa zamole. Često deca nisu u Beogradu, nisu u Srbiji. Njima znači da im neko otvori vrata, da neko sa njima popriča, da im se nabave životne namirnice, lekovi su jako važni, lakši kućni poslovi, ali ono što nam većina kaže je taj osjećaj da će neko doći. Naši volonteri dolaze dva puta nedeljno po sat i po, i jedan od najvećih komplimenata koji nama kažu korisnici je da posle dolaska volontera oni vreme drugačije računaju. Ne računaju više po nekim emisijama na televiziji, nego po terminima kada dolaze volonteri. I oni se tome raduju, prosto unesu život i svetlost u njihove domove, i kako nam kažu, oni su njihove oči i uši u svetu koji su polako su se povukli iz njega, zato što su ili polupokretni ili nepokretni. I zaista je pravi primer za volontiranje u kućnim uslovima da pomoć u poslovima na koje mi u svakodnevnom životu skoro da ne obraćamo pažnju. Kada nekom danas kupite hleb i mleko i odete u apoteku, njima je to od životnog značaja.
A pritom i taj razgovor koji obave sa volonterom i te kako znači, to je ta čašica razgovora, nekad je to lekovitije i od najboljeg leka. Kako se postaje deo tima volonterskog servisa na Zvezdari?
Pa vrlo jednostavno. Postoji telefon u kancelariji volonterskog servisa Zvezdare koja se nalazi kod bivšeg kluza u Bulevaru Kralja Aleksandra. Oni stariji to sigurno znaju, tamo gde je nekad okretao tramvaj. Bulevar Kralja Aleksandra 395. Svakog utorka i četvrtka dežuraju nekad i češće, ali tih dana sigurno naši volonteri od 9 do 14 časova. Telefon je 286-4426 ili jednostavno možete da dođete, da se informišete, da pitate, da ponudite svoje volontiranje, da vidite koje mi to programe imamo, jer svaki dan je tematski organizovan za druge aktivnosti. Ponedeljkom i sredom su škola engleskog za seniore, četvrtkom su kompjuteri, petkom je internet klub. I ono na što smo mi u volonterskom servisu posebno ponosni. Prošle godine smo od septembra meseca, tačnije od 21. septembra, to je Međunarodni dan borbe protiv Alzheimera, simbolično tog dana je počela da radi kancelarija koja pruža pomoć porodicama koje imaju člana obolelog od nekog oblika demencije. U ovom trenutku imamo već 20 porodica, što nije malo, jer ne bavimo se statistikom, već ljudskim sudbinama, koje nam se obraćaju, dolaze, pitaju, mi za njih organizujemo i edukacije kako da se nose sa problemima i teretom te dugotrajne nege i pomoći čiji su oni nosilac za obolelog člana.
Da li uspevate da im pomognete, da li uspete da im date pravi savet? To je zaista teško jer bolest kao što je Alzheimer i demencija dugo traju ponekad i 15-ak godina i s tim se zaista treba nositi.
Te porodice trpe veliki pritisak. Prvo su nevidljive za društvo i za sistem zdravstveni, socijalni. Istrpljene su finansijski, fizički i psihički. Najčešće teret padne na supružnika. Deca pomognu, ali i oni su u nekim svojim pričama. I šta nam je rekla žena koja je dobila volonterku da je dođe 2 sata nedeljno da popriča s njom ili da pričuva supruga da bi ona imala 2 sata slobodnog vremena. Ona se ne sjeća kada je imala 2 sata slobodnog vremena. Ili njima je da ih neko sasluša, znači. Onda to je indikator i pokazatelj koliko su oni socijalno isključeni i koliko su oni prepušteni sami sebi. Mi imamo socijalne partnere, moram da kažem, Hleb života, Okrilje i udruženje Destigma, doktorku Ljubicu Vidić, psihijatra koja strpljivo objašnjava, razgovara i pomaže, doktorka Kalašić, potpuno volonterski, bez ikakve nadoknade, razgovara sa tim našim sugrađanima koji nose teret na koji su navikli i misle da to tako mora, da oni, da njima ne pripada nikakva pomoć. U razvijenim sistemima je to drugačije rešeno, a mi se trudimo da polako krenemo putem stvaranja grupa s pomoći i samopomoći koje će, znači, ti isti ljudi koji imaju taj problem biti u timu koji će pružati pomoć novootkrivenim obolelima, jer ljudi često prođu po nekoliko godina da bi prepoznali simptome demencije. Onda kada se postavi dijagnoza, doktori konstatuju da ono traje već godinama, a u međuvremenu su se u porodici svi sa svima posvađali. Misle da je oboleli promenio karakter, da je postao nesaradljiv, međutim to radi bolesti. Onda kada ljudima objasnimo te faze bolesti, onda oni, lakše im je u tom delu što znaju šta se dešava.
Da napomenemo da bolest poput Alzheimera i demencije je neizlečiva, ali ako se na vreme otkrije, nekako se može uz lekove i savete odložiti ta progresija bolesti. Upravo ste vi tu da im budete i oslonac i da ih posavetujete. A šta država može da učini pa da svi zajedno zapravo pomognemo, s obzirom na to da se ljudski vek produžio i da će biti sve više ljudi koji imaju i takve probleme?
Šta može država da uradi? uradi. Ono što nama nedostaje u sistemu socijalne zaštite, to su ti dnevni centri gde bi se oboleli zbrinjavali na dnevnom nivou, kao što decu ostavljate u vrtić, pa roditelji idu da rade, tako bi deca svoje obolele roditelje mogli da ostavljaju. Međutim, još uvek nemamo takve centre koje bi, to je i skupa usluga i bilo bi sjajno kada bi krenuli, pa i privatni sektor koji je polako počeo da ulazi i u tom delu socijalne zaštite je dragocen, i jako bi bilo važno da deo sistema socijalne zaštite budu te ustanove, tako da ljudi ne moraju potpuno da učestvuju u ceni koštanja, jer to nije ni malo jeftino, ni malo pristupačno. Postoji niz saveta koji može, da se vratim na ovo vaše pređašnje pitanje, muzikoterapija koja deluje možda onima koji nisu upućeni apstraktno, ali Marijana Milošević, stručnjak za muzikoterapiju, je održala jednu divnu radionicu i dala praktičan i dostupan besplatan savjet kako besplatno mogu da svakodnevno primene muzikoterapiju, i nama porodice kažu da to pomaže, na koji način muzika iz mladosti obolelog, ali samo da se napravi jedna dobra playing lista, može da ih smiri kada ih snaži nemir ili neka kriza, da ih smiri umesto lekova.
U svakom slučaju, vaši dragoceni savjeti itekako daju efekte, ali vam treba više podrške. Vaši volonteri su uvek dobrodošli i kazali smo da mogu da vam se jave. Ono što je važno da kažemo, da su među vašim volonterima i mladi i da vi radite na toj međugeneracijskoj solidarnosti. Kako to funkcioniše i može li se to?
Funkcioniše savršeno, jer mi imamo srednjoškolke, maturantkinje koje vode školu engleskog za seniore, gde prosječan đak ima 70 i možda nekad i neku godinu više. I tu se ne postavlja pitanje autoriteta, savršeno funkcionišu. Čak je naša Dragana napravila jedan program sa niz prečica koje koriste i koje su dragocene đacima u školi engleskog za seniore, a to im je opet i važno da, jer su utvrdili da nepoznavanje jezika im otežava rad na kompjuteru, tako da je to povezano i sa drugim veštinama i znanjima. I međugeneracijska saradnja je možda u posljednje vreme mnogo pričamo o tome i možda se taj izraz i potrošio. Međutim, on jeste formula, zato što mi u svakodnevnom životu živimo međugeneracijski. Generacije nisu isključene i izolovane, i to je jedan od dobrih načina da se socijalizujemo, da naučimo jedni od drugih i da nam vreme u kome živimo bude bliže nego što nam je bez tih mlađih ljudi.
Dakle, mladih ljudi još uvek ima onako
oni
kako ih
solidarni,
mi doživljavamo, plemenitih.
Jeste. Prosto, mi u volonterskom servisu demantujemo stereotipe da su mladi, da nisu humani, da nisu solidarni, da nisu empatični. Vrlo su zainteresovani. Potrebno je samo napraviti više dobrih prilika kada se međugeneracijski sretnemo i upoznamo. I onda je to zaista na radost svih generacija.
Radmila, kada govorimo o volonterima i radu volonterskog servisa opštine Zvezdara, moramo da napomenemo da je zakonom još uvek nedovoljno dobro uređena ta oblast. Malo čas smo govorili o volonterima koji mogu da zamene geronto domaćice. Međutim, tu postoje neka ograničenja. Evo, ovo je prilika da nam kažete sa kakvim se vi problemima suočavate na terenu.
Zakon iz 2010. godine, zakon o volontiranju, je dobrodošao zato što je prvi put otvorio tu temu i definisao je, uredio je koliko je bilo moguće u tom trenutku. Mislim da je već vreme da se zakon promeni i prilagodi. Mi koji sarađujemo i profesionalci koji se susrećemo na raznim skupovima smo to i iskazali i rekli da je potrebno potrebno. Zakon, kada ga čitate, za organizatore volonterskih aktivnosti je vrlo restriktivan i vrlo nestimulišući, da tako kažem.
Evo konkretno, gde imate problema i na kakve prepreke nailazite?
Zakon je vrlo, kada bi primenili svih 18 članova, recimo onaj deo koji se odnosi na osiguranje, da ste vi dužni da osigurate sve volontere, onda je to za udruženje građana koje želi da organizuje, a svi su dragoceni, i udruženje koje ima 5 volontera i posla ima za sve, i svi su dragoceni i dobrodošli, njima je to veliki namet, i tu apsolutno radi se o jednoj humanoj aktivnosti koja je neprofitna i gde ti treba da stimulišeš profesionalce i pojedince da organizuju volontiranje. Volontiranje je, kada je reč o državnim organima i u opštinskoj upravi gde ja radim, vrlo je bilo delikatno dok nismo pronašli model. Pronašli smo model koji je vrlo primenjiv u drugim sredinama. 19 opština je prošlo našu edukaciju i prenošenje našeg iskustva. Ono što jeste važno, da taj obim ne bude veći od 10 sati nedeljno, i onda vam to daje jedan model koji je labaviji u smislu obaveza u odnosu na, i finansijske obaveze u odnosu na volontere, a pronađete im program u koji će da se uključe, u koji je njima blizak i za kojim postoji potreba. I kod nas kada dođu volonteri, mi ih pitamo šta, upoznamo ih ukratko sa programom koji realizujemo, i onda se uvek svako se ponegde pronađe, svako je, da ne zvuči ružno, ali upotrebljiv kao volonter u nekom, ako ništa, kada radimo, a jako nam je važno da promovišemo ideju volontiranja i solidarnosti, da učestvuju jednokratnim akcijama, u promotivnim aktivnostima, jer mi bez volontera to ne možemo da radimo. Mi profesionalci smo negde u pozadini i odgovorni da to sve funkcioniše, ali zaista naši sjajni volonteri, kada neko ko ima 68 godina priča svojim vršnjacima koliko je njemu lepo da postoji mesto gde pripada, gde je upoznao nove ljude, gde nešto novo nauči i da zna da će najmanje jednom mesečno doći na taj naš mesečni supervizijski sastanak, da ide sa nama u pozorište, na izlete, upoznaje nove ljude, onda je to najuverljivije i njima se najviše veruje.
I u susret 8. rođendanu, ovo je prilika da podsjetimo da je volonterski servis Zvezdare zasnovan, odnosno da radi prema programu koji je akreditovan u Zavodu za socijalnu zaštitu. Dobitnik je nacionalne nagrade NALED-a i RTS-a, šampioni lokalnog razvoja za uslugu servisa građana za 2013-2014. godinu. Vi ste dobitnici i drugih brojnih priznanja. Vama lično je prošle godine dodeljena povelja PIO fonda za promociju međugeneracijske solidarnosti. Evo ukratko da kažemo koliko su ta priznanja, koliko su te nagrade vetar u leđa da budete još bolji?
Pa, ja mislim da su uvek nagrade vetar u leđa i mnogo više svetlosti na ono što radite. Hvala vam što ste to sve pomenuli, ali volonterski servis je razvojni program i mi nikad ne stavljamo tačku na naš program, nego tri tačke, zato što svake godine se trudimo da idemo dalje, a program kreiramo tako što pitamo građane šta njima treba, šta im nedostaje, šta bi im značilo da organizujemo da ne postoji u njihovoj, u našoj zajednici i u njihovom okruženju, tako da mi planiramo da trajemo. Mi smo stalna aktivnost gradske opštine Zvezdara i verujem da ćemo na opštu radost i u najboljem interesu i volontera i korisnika i generacija koje dolaze i generacija koje su i srednje i starije ispuniti potrebe naših sugrađana, da budemo humani, da budemo od koristi i da se družimo.
I ja vam želim da u radosti i sa još više uspeha dočekate 8. rođendan volonterskog servisa opštine Zvezdara, a naša sagovornica bila je Radmila Urošević, šef odseka za socijalnu zaštitu odeljenja za društvene delatnosti i koordinator volonterskog servisa opštine Zvezdara. Hvala mnogo na razgovoru.
Hvala vama i dođite na rođendan.
Sa velikom radošću vas, poštovani slušaoci, pozdravljamo. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje.
Pozdravljaju vas Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn, Zoran Panić, Nataša Ćimović i Marina Stojadinović. Želimo vam prijatno veče uz programe Radio Beograda.